بسم الله الرحمن الرحيم سوح ناكسان لكيستيال كسو دواد ورك صباح راديو مقدش عودك جمهورية الصومالية قطبت ورك نساك ووين وحكم ذا دولاد دا صومالية يبنك غهر مرينتا أفريكا وقلس هذا يشيس كدين عفينتا مدحينها مامولك قلمدوغ وصحيحي ميسانية سندادك مامولك عسو وهرق سوان صحيحان بارلمان قلمدوغ تليا عيدان كدولك يسراكيل كرا وقرمير دي رجلين أهو difaaciyad ay ku leeyihiin deegaanada sabab iyo aan u leeyahay gobolka Shabeellaha Hoose mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika oo kulan u qabtay hawaanka ku dhaqan magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria kaasi oo looga hadlay badbaadinta dhallaanka Soomaalida waa gacmaha la yahay haddana kama quusan rajada nolosha uu ka lahaa Aabe Maxamuud Fiido Maxamed oo labadiisa gacmood ku waayay dagaalka dhacay balanbale waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeena subax maamulka gobolka Hiiraan waxa uu ka warbixiyay biixireeno loo sameeyay wabiga Shabeelle ee mara gobolkaasi baradkeega caalamka warkeena subaxad ku maqla doontaan waxa ka mid noqonaya ergaga qaramada midoobay u qaabilsanaa dalka Liibiya oo isacsilay
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo guuldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
marka la subax wanaagsan waa 3da bisha 3aad maaj 2020 intaas waxay ahaayeen qodobada warkeena subax ugu waayna ku soo dhawaada registeel warkaasi oo faahfaahsan dawladda Soomaaliya iyo bangiga horumarinta Afrika ayaa kala saxeeyay heshiiska deyn cafinta Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa faahfaahinaya warkan
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele iyo madaxweynaha ku xigeenka bangiga horumarinta Afrika Qaalid Shariif ayaa kala saxeeyay heshiis cafinta deymaha bangiga ku leeyahay Soomaaliya heshiiskan oo ka dhacay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast waxa uu daba joogaa go'aankii gudiga sare ee maamulka bangiga ee gaareen 22 bisheena soo dhaafnay February waxna Soomaaliya lagu cafinayaa deyn gaaraysa $2.5 million waa maalin kale oo taariikh ah isla markaana shacabka Soomaaliyeed uu ku faani karaan waxaan saxnay deyn cafinta ama deyn dhaafka qaybta bangiga horumarinta Afrika ku leeyahay Soomaaliya sidaas waxa uu yiri wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele bangiga horumarinta Afrika ayaa sheegay heshiiskan ay ku taageerayaan horumarka dhaqaalaha Soomaaliya iyo dhiirigelinta dib habaynta hay'adaha maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya wado
madaxweynaha maamulka galmudug ayaa saxiixay miisaaniyad sanadeedka maamulkaasi oo hore u soo ansixiyay baarlamaanka galmudug wariyaha maxamed cabdi maxamed ayaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira maxamed haddii maqasho bal inooga waran miisaaniyada maamulka goboleedka galmudug ee madaxweynuhu saxiixay
waa maasantahay miisaaniyadana kal hore ayaa waxaa soo ansixiyay baarlamaanka dawlad goboleedka galmudug iyadoona golaha wasiirada ay uga horeeyeen sidoo kale xalay ayaa waxaa saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye ee runtiina waxa uu uga mahadceliyay wasiirka wasaaradda maaliyadda sida uu soo diyaariyay iyo sida golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug u ansixiyeen sidoo kalena ay u meel mariyeen baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxa uuna sheegay in miisaaniyadan ay tahay miisaaniyada sanadeedkii lagu shaqeyn lahaa sanadka 2020 sidoo kale waxa uu kula dardaarmay hay'adaha dowlad goboleedka galmudug in runtii shaqooyin badan oo yaala ay u baahan yihiin in laga maro-dhaliyo maadaama maamulka uu yahay hadda maamul cusub isla markaana u baahan waxyaabo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha in dib loo soo celiyo dhammaan wasiirada ama wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug ee hadda shaqeeya ayuu kula dardaarmay ama kula ballamay in ay howlaha bulshada ay u hayaan ay ka mira dhaliyaan sidoo kale waxaa jirtay in shalay madaxweyne ku xigeenka uu hortagay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug isagoo madaxweynaha ka wakiil ah isla markaana uu ka codsaday in loogu daro soo magacaabista golaha wasiirada muddo 30 maalmood ah iyadoona ay ka aqbaleen taasi uu ku micneeyay madaxweyne ku xigeenku in howlo fara badani ay u yaaleen amaba muddadii bisha ahayd madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay kadib howlo fara badan la gudagalay taasina ay waqtiga ku yaraysay sidoo kale waxaa la filayaa in la qabto amaba la shaaciyo xilliga على مسارك مدحوينها دولة قبلات الدلمي.
aad baad u mahadsantahay wariyaha maxamed daaq abdi maxamed ayuu ka sii haa oo qadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb si toos ah ugu jira taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiil kale ayaa kormeer dhiirigelin ah ugu tagay ciidamada difaacyada ay ku leeyihiin deegaanada sabiib iyo caan ole ee ka tirsan gobolka shabeelaha hoose wariye cabdi waaxid oo ka tirsan idaacadda reer waa idaacadda ciidamada qalabka sida ayaan ka wareysan warkaasi
ay qaybtii saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay maalintii labaad kormeer shaqo ay u joogaan gobolka shabeelada hoose iyadoona taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya uu booqanayo shaacida ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka shabeelaha hoose ugu horreyntii taliyaha ayaa waxa uu kormeer uu ku sameeyey deegaanka lagu magacaabo fiican oo leh halkaas oo ay fariisimo ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha waxa uu mid u fulistaagay difaacyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo isagoona halkaas kula hadlay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa uuna ku tilmaamay inay yihiin kuwa hadlooyaha oo u taagan difaaca dalka waxa uu ku bogaadiyey muddadii ay ku sugan yihiin muddada ay ku sugan yihiin gobolka shabeelada hoose ama gaar ahaan deegaanka Saliid iyo Caanoole sida ay ugu guuleysteen xaqiijinta deegaanka sidoo kale ciidanka ku sugan ee deegaanka Saliid iyo Caanoole waxa ay ammaan kala kulmeen shacabka ku dhaqan deegaanka iyagoona isdhexgal
mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ayaa kulan la qaatay haweenka ku dhaqan magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria ee dalkaasi kaasi oo looga hadlayay badbaadinta dhallaanka Soomaalida Cabdiqaadir Axmed Qana ayaa inoo soo diray warkan
waxaa kulan iyo xog isweydaarsi wada qaatay mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Pretoria iyo haweenka Soomaaliyeed ee magaalada Johannesburg kulankan oo ay soo abaabushay safaaradda Soomaaliyeed ayaa loo ogol lahaa u gurgelida xaaladda hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed iyadoo laga duulayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo wayahan la soo darsayn dhibaatooyin keeni kara dib u dhac mustaqbalkoodii dhan diin caafimaad iyo dhaqan dhaqaale taasoo wayahan dambe ay ka cabanayeen qoysaska haysta dhalinyarada da'da yar ee ku nool dalkan Koonfur Afrika wadasha kulankan oo ay ka jeediyeen qaar ka tirsan waalidiinta madaxda safaaradda iyo dhallaanka ayaa isla qireen in safaaradda loogu baahan yahay inay kaalinta dowladnimo ay ka qaadato qoysaska Soomaalida ee ku nool dalkan Koonfur Afrika
caqabadahan ku aragno ilmaha Soomaaliyeed runtii kuma aragno ilmaha kaleeto inuu ilmaheena violent yihiin dagaal badan ilmo qaylo badan oo aan kontroolkooda ilaalinaynin ama aqooniba sida loo ilaaliyo waxaana ku aragnay cudurro la socda maskaxda qaarkood waalidkana qaar aysan ogeyn ilmaha taasoo ah attention deficiency hyperactivity disorder oo loo yaqaano ADHD which stops the child from concentrating cunuga macnaha inuu concentration fiican ku bixin waayo autism spectrum wax la dhahayo your eating disorder cunto xumi
then soo dhaweynin we need a place aan u baahanahay this and it's not about building we don't need building we need intaan dabeecad ka dhigano intaan isku hiilino you need to know that I think attitude ka waxa bedelay dabeecad the difference in our dabeecad yaal is I think why you maintain what it means to be dhalinyaro qofku marka dhigo you understand mar shaydaanka ku dafaaya mar saaxiib xun maan way kaa qasnaan kartaa laakiin haddaad iga dhigtid a bad person already ama haddaad itusid it's too late wixii yarba haddaad ku qaracantid where do we find each other we need to intaad xasuusatid waaye I have the rest of my life
adiga cunugaaga miyana wada sheekaysan cunugaaga markaad la sheekaysatid at least 15 daqiiqo 20 daqiiqo of your whole day or 24 hours aa cunugaaga siisid waxyaaba badan aa fahmaysaa lacada laga yaaba inuu cunuga iskuulka lagu fali garaynayo ilmo kale ku gelayaan iskuulka waxa arkaysaa ilmo subaxii waa kicinaysaa cunuga iskuulka farabi inuu aado he's refusing school mama zamaan waxay dhahaysaa haa ejkan baa titi ejkana ku bilaabaysaana iskuul titi
cunuga haddaa u dirtid just cause balwad yariis uu leeyahay intaa kala hadli laheed cunugaagas galgay exposed to dad kale oo balwad ka xun 100% balwaduu lahay dad kale oo la kino riixa maxaa lagu talagalay dadka nyaawka isticmaalo, cocaine isticmaalo, killers, like all these crazy things. So cunugaaga rehab aa u dirtay, maxaa ka faa'iiday?
Dumarkayga isbitaalada hadda aan hataa ka shaqeeyo, mase dad badan ay ka shaqeeyan, kore umogi inay governesses ay joogaan, dhib weyn baa jiraa. Dhibka weyn oo jirana maxaa ka mid ah xagga luqadda iyo gabadhoon xuquuqdeeda aan garanaynin ay ku leedahay isbitaalka. Gabdho badan oo maxaa jiraan Soomaali ah oo hadda hata investigation report aan ku wadno oo ilmagaleenkoodii uu maqan yahay runta marka laga hadlo.
codkaasina waxa uu u dambeeyey warkii wariyaheena Cabdiqaadir Axmed Daqane oo inooga soo diray dalka Koonfur Afrika. Waa gacmo la yahay haddana kama quusan rajada nolosha uu ka lahaa Aabe Maxamuud Fiido Maxamed oo labadiisa gacmood ku waayay dagaalka dhacay Balanbale. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaheena Cabdirasaaq Maxamed Faarax.
Magaalada waxaa i raacay sida badan wiilal aniga aan dhalay oo caawiya.
Maxamuud Fiido Maxamed hamigii uu ka lahaa horumarka noloshiisa waxaa mugdi geliyay dagaalka dhacay degmada Balanbal ee gobolka Galguduud sanadii 1982. Dagaalkaas uu ku waayay labadiisa gacmood ma uusan ka quusan nolosha oo waxa uu raadiyay sidii uu horumarka noloshiisa uga dhabeyn lahaa.
Inay wax kastaba ilaahay oo maanta waa fudud oo
in uusan ka quusan hadafkii uu ka lahaa noloshiisa waxa uu rumaysay Maryan Sheikh Maxamed oo aqbashay in ay la qaybsato marxalad kasta uu ku sugan yahay iyada oo noqotay xaaskiisa. Waxa ay u noqotay garab uu mahdiyey iyo labadiisa gacmood alla waxa uu ka siiyey 12 caruur ah oo isugu jira rag iyo dumar.
Marka markastood jaali joogto fasalka waa inaad ka dhex muuqato oo bulshada aad ka dhex muuqato. Anigana markaasaan maragta waa qabadka iyo waa dareenkaagu aad iyo aad iyo anfacano marka dareenkaaga
tani waa dardaaran waalid caruurtiisa wax baranaysa ayuu u sheegayaa in ay si dhab ah wax u bartaan si berita ay u noqdaan kuwa anfaca naftooda, qoyskooda, dalkooda iyo diintooda intaba.
Miiman saraha adigana niyadaada aad qurayso anatayda aad ka shaqayso siday u quruxnaa lahayd anna wixii karaamkayga waa kula soo maraa aabbiya.
Aabe Maxamuud Fiido dhowrkii sane ee lasoo dhaafay marxalado kala duwanna uu soo maray qoyska waxa uu mar kasta uusan qarin kaalintii weyneyd ee qoyska ay ku lahayd hooyo Maryan.
Waxqabadkaygoo dhan ayada ayaa iga caawis markii ilaahay ajri xasanaan ka siiyo caawinta iyo caawayso ilaahayna ku garab galo anagana ilaahay aan caawiyo adduunyo akhrabo tuwa maasha allah dhowr tuba waaye muddo badan ila nolosha ilaa adiga 82 ilaa wixii ka dambeeyey waa ila nooshahay. Ilmuhuna waa dhowr caruur oo kareer kale weyn kuwa qaan gaaray iyo kuwa yaryar oo weliba hadda aad arkaysiin.
Hooyada qoyskan ka kooban 12 caruurta ah iyo aabaha aan lixaadkiisu dhammaystirnayn waxa ay u tahay udub dhaxaad oo waxa ay barbaarisaa caruurta iyada oo ay u sii dheer tahay baxnaaninta Aabe Maxamuud.
Suuligana waa geeyaa, hadduu qubaas u baahan yahay waa soo qubeeyaa, raashinka afka waa u gelgeliyaa, alxamdulillah waa caabiyaa.
Xaaladda nololeed ee hadda ay ku sugan yihiin Aabe Maxamuud iyo qoyskiisa waa mid aad u liidata una baahan in la garab istaago.
Wax allaale wax aan tari karo waa tara asagaasaa noo soo qaraabta wuxuu noo keeno nagula soo naqda wixii ilaahayna siyaan meeshaan ku wada cunnaa alxamdulillah. Caruur 12 waan u hayaa, aad iyo aadan u fiicannahay alxamdulillah. Qoyska miskiinkaas wixii ilaahay u soo dhiibo igula soo naqdaa, qaraab muslimiintaana wax ka doon doontaa, qofti ilaahay wuxuu ka soo qaado way igula soo naqdaan ku maariya maana waxaada bannaanka nooga imaaday male.
Qoyskan noloshaan adag garabka isugu ah ayaa hadda ku nool xarunta safaaradda Talyaaniga ee degmada Bondheere. Waxaa ku deesha mudan doorka lama ilaawaanka ah oo hooyo Maryan Sheikh Maxamed ay ka qaadatay nolosha qoyskan iyada oo dulqaad u yeelatay korinta 12 caruur ah iyo baxnaaninta Aabe Maxamuud.
Hagaag dhagaystayaal, markaana haddii aynu aadno magaalada Baladweyne iyo gobolka Hiiraan, maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay biyo xireenno loo sameynayo hubiga Shabeelle ee mara gobolkaasi. Wariyaha Ibrahim Maxamed Geedi ayaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira. Ibrahim, subax wanaagsan, waxaad nooga warbixisaa biyo xireennada loo sameynayo wabiga?
Waa mahadsan tahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo shalay dib ugu soo laabtay aya xalay waxa uu kulan qaatay qaar ka mid ah ee waxtarad ee waliba naadadka markaas ee qoyaanada ay ku dhaqan magaalada kala duwan xarunta gobolka Iiraan waxaana uu kala hadlay qaabka ugu wanaagsan ee markaas magaalada kala duwan xarunta gobolka Iiraan lagu sameyn karo ee biyo xireenno iyo waliba sidii markaas biyaha fatahada mar walba ay saameynta u yeeshay magaalada si markaas loogu wareejin lahaa iyadoo dhawaan ay jireen markaas xildhibaan ka socday wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan yimid ee magaalada Baladweyne ee kormeer ku sameeyeen meelaha ugu daran ee wadiga iyo waliba dadaska ay kasoo galaan magaalada Baladweyne iyagoo sheegay in dhawaan ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bilaabi doonto qorshe markaasi in muddo la sugay oo ahaa in biyo xireen loo sameeyo magaalada Baladweyne maadaama sanad kasta ee fatahaadu ku dhufato magaalada taasoo markaasi hanti badan ay ku wax dadku markaasi ay ku waayaan iyadoo markaasina qasaariin doona oo markaasi mashaakil mutaxadida qaar ay ka dhacaan gudoomiyuhu wuxuu sheegay in dadka deegaanka ay muhiim u yihiin in markaasi iyagu ku qayb qaataan si markaasi qorshe markaasi loo heli lahaa oo dadkaasi maaha ay magaalada loogu heli lahaa ee maaha ee biyo xireeno taas ayaa muhiimad u ahayd waxaana uu gudoomiyuhu sheegay in inta uu xilka isagu hayo ay oo markaasi oo taabagelin doono si markaasi loo heli lahaa ee biyo xireen taasoo dadku inta badan si aad ugu baahan yihiin waxaana magaalada Baladweyne hadda dadka aada moodaa inay markaasi aad ugu rajo dhigay oo dadka inta badan ay deegaansadeen ee deegaanka ceel jaale oo ah duleedka magaalada halkaas dadka inta badan ay guryaha ka dhisanayaan maadaama xilli walba dadku ay baraka ay sameeyaan taasoo dadkaysan awood u lahayn inay sameeyaan.
aad buu maasiha wariyeena Ibraahim Maxamed Geeda ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka ee magaalada Baladweyne inoogu warramay. halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana wararkii dibadda. ergeyga qaramada midoobe u qaabilsanaa dalka Liibiya ayaa is xasilay. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsanaa Liibiya ayaa xilkiisa iska xasilay sababtan waxa uu ku tilmaamay in xaaladiisa caafimaad ay dhibaato ku keenayso in dalkan waqooyiga Afrika ku yaala uu nabad ku soo dabaalo. Kazan Zalame ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay xaaladeeda caafimaad ima suuragelinayso in aan xamilo walwalkan intaan la eg. wadahadaladii u dhexeeyay dowladda ee dabada ka riixaysa qaramada midoobay iyo ee ka howlgasha caasimada Tripoli iyo sidoo kale ciidamada daacadda u ah Jeneraal Khalifa Haftar ayaa burburiyay heshiis ay hore u gaareen. Liibiya waxaa ragaadiyay colaado tan iyo kacdoonkii 2011-kii ee xididada looga siibay Mucamar Qadaafi. isbuuc ayna soo dhaafnay Masar Salaami ayaa ergada dowladda iyo sidoo kale ciidamada uu hoggaaminayo Jeneraal Haftar iskugu keenay Geneva si ay u yeeshaan wadahadallo nabad ah balse labada dhinac ayaa dib u dhigay ka qaybgalka wadahadalladaasi. Masar Salaami ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in laba sano ahba waxaan isku dayay in aan wada namideeyo reer Liibiya kana ilaaliyo faragelin shisheeye sidoo kalena ay ilaaliyaan midnimada dalkooda. warkii subaxood kala socoteen dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya saaka wanageynta warka xigeenta ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.